Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vlada potrdila proračunske dokumente za prihodnji dve leti. Kakšne so številke?
Državni svet soglasno izglasoval odložilni veto na novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji.
Kaj imajo skupnega lazaristi in blaženi Anton Martin Slomšek?
Vreme jutri bo pretežno oblačno z nekaj manjšimi plohami. Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Urednica oddaje je Helena Križnik, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Andrej Novljan. Vlada je potrdila proračunske dokumente za prihodnji dve leti. Pristojni minister je na novinarski konferenci, ki je sledila, poudaril, da so rezultat iskanja optimalnega razmerja med razvojno naravnanostjo in skrbjo za javne finance. Kakšne so konkretne številke?
Za leto 2026 so prihodki načrtovani v višini 15,6 milijarde evrov, odhodki pa v višini 17,7 milijarde evrov. Proračunski primanjkljaj je predviden v višini 2,1 milijarde evrov oziroma 2,9% BDP. Za leto kasneje, torej 2027, so prihodki načrtovani v višini 16 milijard evrov, odhodki v višini 18,1 milijarde evrov, spet primanjkljaj v višini 2,1 milijarde evrov oziroma 2,8% BDP.
Tako Klemen Boštjančič. Priznal je, da se razmere tako po svetu kot doma zaostrujejo. Zato je dodal.
Seveda so vsi proračunski porabniki strani ministrstva za finance slišali nešteto opozoril o tem, da se gospodarska rast ustavlja in da bo potrebno odhodke v prihodnjih letih temu prilagoditi. Torej odhodki ne bodo smeli več bistveno rast.
V predlaganih proračunskih dokumentih med drugim piše, da bo povprečnina za občine znašala 810 evrov na prebivalca, čeprav pogajanja še niso končana.
Ta pogajanja, jaz vse, kar lahko povem, napredujejo uspešno in verjamem, da jih bomo v mesecu oktobru zaključili. Ne bi pa rad prejudiciral, kakšna ta na koncu višina bo, ker je to seveda stvar dogovora za vsemi tremi združeni.
Je pojasnil minister Boštjančič. V letošnjem proračunu, ki predvideva 2-milijardni primanjkljaj, še ni vključena obvezna božičnica, pri kateri ustraja vlada. Pomenila bi namreč za 118 milijonov evrov dodatnih izdatkov za nakazila javnim uslužbencem in hkrati povzročila izpad pri dohodnini. Ali država sploh ima denar za izplačilo, finančni minister ni povedal. V zvezi s samoidejo so se med tem oglasili v gospodarskem krogu, v katerem sodeluje 17 organizacij gospodarstva in kmetijstva. Božičnico podpirajo, a ne kot zakonsko usiljeno obveznost. Namesto tega predlagajo dvig splošne olajšave pri dohodnini in ukinitev plačila socialnih prispevkov ob izplačilu poslovne uspešnosti. To bi bilo dolgoročno stabilno, odgovorno in bi resnično pomagalo zaposlenim, so zapisali. Ustavna sodnika Špelco Mežnar in Marka Šorlija, ki se jima bo v prihodnjih dveh mesecih iztekel mandat, bosta na teh funkcijah nasledila vrhovna sodnika Nina Beteto in Primož Gorkič. Predlagala jo je predsednica republike. Danes sta prisegla pred državnim zborom, predtem je njuni kandidaturi na tajnem glasovanju podprlo 52 poslancev. Proti jih je bilo 31, med njimi vsi poslanci SDS, ki so svoje stališče tudi obrazložili. Podrobnosti v prispevku Petre Stopar.
Generalni sekretar urada predsednice republike Jan Kovačič je v obrazložitvi državni zbor seznanil z oceno predsednice Nataše Pirc-Musar, da Nina Beteto in Primož Gorkič izpolnjujeta odločilna merila strokovnosti, izkušenj in osebne integritete za ustavna sodnika.
Temu pritrjuje njune izkušnje s sojenjem na najvišjih ravneh odločanja in tudi njuno mednarodno delovanje. Kandidata kot uveljavljena strokovnjaka z področja civilnega in kazenskega prava tudi vsebinsko nadomestita sodnika, ki se ima izteka mandat in ohranita sedanje razmere zastopanosti spolov na sodišču.
Medtem ko po poročanju portala Info 360 v javnosti glede imenovanja Gorkiča ni slišati posebnih zadržkov, pa je pri Beteto nasprotno. Že pred leti, ko je obstajala možnost, da bi bila lahko ta imenovana za ustavno sodnico, so se širile informacije, ki niso bile v podporo. Portal je spomnil na izjavo predsednika tedanjega odbora 2014 Aleša Primca, ki je oktobra 2016 dejal, da če bo Nina Beteto postala ustavna sodnica, bodo namesto vsak drugi četrtek v mesecu protestirali dvakrat na teden, enkrat pred Vrhovnim in enkrat pred Ustavnim sodiščem. Dodal je, da se s tem, da bi tako očitni kršitelji človekovih pravic postali ustavni sodniki, ne bi mogli sprijazniti. Ob tem se je Primc opiral na podatke Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je leta 2015 izdalo 14 sodb v zvezi s Slovenijo. V 13 primerih je ugotovilo kršenje človekovih pravic. Ustavni pravnik Juri Toplak je tedaj za Siol pojasnil, da je Vrhovno sodišče, katerega podpredsednica je Betetova, tisto, ki je poklicano, da razsodi o kršitvi, preden gre zadeva v Strasbourg. Portal Info 360 piše tudi o Gorkiču, ki je bil, preden je postal vrhovni sodnik, med letoma 2007 in 2009 strokovni sodelavec na Vrhovnem sodišču. Širši javnost je postal znan, ko se je na odločitev Ustavnega sodišča, ki je razveljavilo vse sodbe v primeru Patria, odzval z zapisom v časniku Delo. Na njegov komentar se je kritično odzval nekdani ustavni sodnik Matevž Krivic, ki je Gorkičevo kritiko označil za vsebinsko hudo sporno. Po navedbah Krivica je namreč Gorkič branil strokovno zgrešene sodbe treh rednih sodišč. Poslanka SDS Anja Bah Žibert je na današnji seji o tem, zakaj so v SDS proti imenovanju omenjenih kandidatov, Pirc Musarjevi očitala težnjo k popolnemu enoumju ustavnega sodišča.
Že danes imamo ustavno sodišče, nad katerim visi Damoklejev meč. Afera Jurova, ki po zaslugi evropskega poslanca dr. Milana Zvira, ki je uspel na splošnem sodišču EU, končno dobiva svoj epilog. Evropska komisija mora razkriti podatke o obisku takratne politične komisarke in podpredsednice Evropske komisije Vere Jurove pri predsedniku ustavnega sodišča Četu.
Takoj po tem obisku, je spomnila poslanka, so se pokazali sadovi, in sicer s prositvijo za držanje zakona o RTV, o katerem ustavno sodišče še do danes ni dokončno presodilo, medtem ko so se na RTV Slovenija dogajale nezakonite čistke. Na to je Bah Žibertova poudarila pomen odločitev ustavnega sodišča na določena področja v državi.
Naj ob tem spomnim na zapis Jasne Murgel ob znanem fiasku levičarjev na referendumu o zakonski zvezi, je svojim zapisom napovedala tisto, kar se danes temeljito uresničuje. Počutim se krivo, da nam na referendumu ni uspelo. Leto hitro mine, mes pa menjamo ustavne sodnike.
Na poziv predsednice republike za mesti novih ustavnih sodnikov, ki ga je ta objavila konec aprila, je sicer prispelo 13 prijav.
Državni zbor je imel danes na dnevnem redu še vrsto ostalih glasovanj. Med drugim je znova zavrnil novelo zakona o dohodnini, s katero so želeli v NSI obdavčitev podjetnikov po sistemu normiranih odhodkov vrniti na stanje, kot ga je sprejela prejšnja vlada. V NSI izid obžalujejo.
Zlasti to obžalujemo zaradi tega, ker je gospodarski minister in predsednik SDA, gospod Matjaž Han, napovedal že v poletnih mesecih, da je potrebno normirance povrniti nazaj v staro obliko. Dva poslanca SDA sicer sta podprla naš predlog, nekaj jih je bilo vzdržanih, nekaj jih je bilo proti, ampak mi bomo ustrajali in bomo ta zakon, ki bi povrnil staro obliko normirancev, ponovno vložili v parlamentarno proceduro in verjamemo, da bo takrat tudi koalicija uvidla to stvar, da v bistvu gre za nekaj dobrega, da želimo pomagati malim obrtnikom, podjetnikom, ki se iz dneva v dan trudijo in da je to ta simbol te pomoči.
Tako predsednik stranke in poslanec Jernej Vrtovec. Državni zbor je danes med drugim prižgal zeleno luč noveli o Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Po njej članstvo v njej ne bo več obvezno za pravne osebe, prag za obvezno članstvo fizičnih oseb pa se bo zvišal. V novičnem odločanju je parlament sprejel tudi zakon o gostinstvu. Poslance v prihodnje spet čaka glasovanje o noveli zakona o organiziranosti in delu v policiji. Državne svetnike je zmotila določba, ki med naloge policije uvršča prevoze za potrebe helikopterske nujne medicinske pomoči. Rešitev ni sprejemljiva, so se strinjali, in na besedilo soglasno izglasovali odložilni veto. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je opozoril, da takšno premeščanje pristojnosti v praksi odpira nevarno dvojnost odgovornosti in poveljevanja. na eni strani zdravstvenega odločanja o medicinski intervenciji ter na drugi operativno-logistične odločitve o razpoložljivosti zrakoplova in posadke pri policiji v okoliščinah, kjer odločajo minute ali celo sekunde. Delavska koalicija je v državni zbor vložila približno 10 tisoč podpisov volivcev pod pobudo začetek postopka za razpis zakonodajnega referenduma o predkratkim sprejeti pokojninski reformi. Kritike se med drugim nanašajo na višanje meje za starostno upokojitev, podaljšanje referenčnega obdobja za izračun pokojnine in tudi na formulo za usklajevanje pokojnin, ki naj bi prispevala k njihovi počasnejši rasti. Na pristojnem ministrstvu so to zanikali in napovedali zvišanje najnižjih pokojnin.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Potem, ko je več vzhodnih in severnih članic Evropske unije poročalo o incidentih z droni, se bodo jutri v Bruslju začeli pogovori o vzpostavitvi protidronske zaščite oziroma dronskega zidu na vzhodu 27-erice. Na sestanku pri Evropskem komisarju za obrambo Andriusu Kubuliusu bodo sodelovali predstavniki 9 članic povezave in Ukrajine ter tudi strokovnjak Zveze NATO. Razpravljali bodo o tem, katere zmogljivosti za zaščito pred brezpilotnimi letalniki države že imajo na voljo in kaj še potrebujejo, ter kako jim lahko pri tem pomaga Evropska komisija. Dronski zid bo vključeval tako zmogljivosti za zaznavanje letalnikov, kot tudi zmogljivosti za odzivanje na vdore. Nekaj manj kot 9 mesecev po padcu režima nekdanjega sirskega predsednika Basharja al-Asada se je v Sirijo vrnilo približno 1 milijon ljudi. Poleg tega se je od decembra lani na svoje domove vrnilo približno 1,8 milijona ljudi, ki so bili razseljeni znotraj države. Visoki komisarjat Združenih narodov za begunce je ob tem opozoril, da se sirski begunci vračajo v uničene domove in poškodovano infrastrukturo. Prav tako imajo omejene zaposlitvene možnosti in živijo v nestabilnih varnostnih razmerah. Mednarodna skupnost, zasebni sektor in Sirce v tujini je pozval, naj okrepijo podporo pri obnovi države. Včeraj smo obhajali god blaženega Antona Martina Slomška. V nedeljo bo v cerkvi v Sloveniji Slomškova nedelja. Ta bo posebej slovesna pri svetem Jožefu nad Celjem, saj bodo tam zaznamovali še 400-letnico lazaristov. Kako so povezani lazaristi in Slomšek ter kako nas danes nagovarjata naš blaženi, je Rok Mihevc vprašal lazarista Jožeta Planinška.
Kako je prišlo tudi do te pobude, kaj vse imata skupnega Slomšek in lazaristi?
Tukaj na Jožefovem hribu sta se duhovno srečala dejansko sveti Vincenci Pavelski iz 17. stoletja in potem škof Slomšek, ki je bil v Celju pat in seveda potem levantinski škof. In je sem na Jožefu hrib kot škof sprejel misijonsko družbo svetega Vincencija Pavelskega oziroma lazariste 1852. In zato je letos to izredno posrečen kraj praznovanja, ko se torej lazaristi, misijonska družba, spominjamo 400-letnice svojega delovanja, na drugi strani pa, ko se v cerkvi na Slovenskem in zlasti v naši metropoliji, slovesno praznujemo Slomškovo nedeljo. Ja, Slomšek si je izrazito želel v svoji škofiji misionarjev. In on sicer ni bil pobudnik, da lazaristi sem pridejo, to je bil grafski škof Cengerle, pa prestojnica sester v Smiljenko, Gracu. Ampak potem, ko pa je za to zvedel in v Gracu niso bili naklonjeni za prihod tja, je z navdušenjem sprejel lazariste v svojo škofijo, v levantinsko škofijo, še posebej pod vidikom tega, da bodo misionarli po njegovi škofiji. In dejansko so to poslanstvo pravzaprav zelo dobro izvršili in on je bil nad tem navdušen, tako da je tudi za časa svojega življenja veliko krat bil z njimi, ki je na misijonu ali pa seveda, kar kolikor je le mogel, prihajal na sklepe teh misijonskih dogajanj po župnijah. In ta njegova želja se je tudi sorazmerno močno potem uresničila, ne le v Škofiji, temveč tudi v vseh slovenskih govorečih deželah nekdanje monarhije, saj so lazaristi premisionarili do začetka prve svetovne vojne praktično čisto vse slovensko govoreče župnije v monarhiji.
Torej, v nedeljo bo prav posebno praznovanje. Kaj vse se bo dogajalo pri vas na hribu svetega Jožefa nad Celjem?
Ja, Slomškov odbor, ki redno pripravlja Slomškovo nedeljo, ki je vsako leto v drugi škofiji metropolije, pa naša škofija, ki sicer bila na vrsti letos, so soglasno sprejeli naš predlog, da torej to praznovanje združimo. In začeli bomo o pol štirih popoldne z molitveno uro, ki jo pripravljamo z vincencijansko družino, se pravi različnimi dejavnostmi cirkve na Slovenskem, ki se navdihujejo ob svetem Vincenciju. Ob štirih pa bo začetek slovesnega somaševanja naših škofov, redovnih predstojnikov in duhovnikov na dvorišču pred domom, pod šotorom, seveda tudi če bo dež, bomo varni. Somaševanje bo vodil naš škof, dr. Maksimilijan Matjaž. Prepevali bodo pri bogoslužijo pri slovesni maši, pevci združeni, ki prepevajo sicer na Jožefovem hribu, in pa spremljal bo petje z igranjem veliki pihalni orkester glasbene šole Celje. Tako da bo to res eno tako veličastno bogoslužje, ustrezno obema slavljencema, tako Slomšku, kakor Vincenciju. In predvsem hvaležnost za vse, kar po njima dobivamo, seveda po drugi strani pa, kar slavje vedno je, tudi prošnja za v prihodnje.
Gospod Planinšek, se vam zdi, da Slomšek med Slovenci še tako živi, kot je včasih?
Ja, jaz mislim, da ne. Da pravzaprav premalo. Moram reči, da malo težko razumem, kako to, da nimamo v celotnem slovenskem merilu slovesnega praznika na ta dan. Zato mi je letos še posebej nekako lepo, da bo pravzaprav to praznovanje imelo slovensko razsežnost, ne? Ker pač smo še lazaristi dodali svoj del zraven. Tako da mislim, da bi bilo prav, da bi se ob takih likih, kot je Slomšek, močneje navdihovali, ker je bil neverjeten v svojem odzivu na čas, brez kritiziranja, brez moledovanja, ampak preprosto cela pri delu. In v tem smislu je izredno podoben tudi svetemu Vincenciju Pavelskemu.
V čem vas najbolj nagovarja blaženi Slomšek?
Najbližji mi je v tem, ker je tako neposreden. Se pravi, na nič ne gleda zviška, ampak enostavno sooči se z okoljem in če je čudno, ga ne biča, ga ne kritizira, ga ne analizira, ampak enostavno v okolje se postavi. Recimo, v tistem času je verjetno bilo kar precej tega tudi po kakšnih župnijah popivanja, banalnega obnašanja potem in podobno, ampak on to ne biča s prižnice. Ampak dejansko ljudem ponudi nekaj drugega, nekaj žlahtnega. Lahko bi rekli, da je Slomšek pravzaprav eden prvih vzgojiteljev tudi kulture pitja. Zanj je vino nekaj žlahtnega, pravzaprav nekaj svetega, ne pa nekaj, s čimer se opijanjamo in potem postajamo banalni. Ampak to enostavno tako dela, da gre med ljudmi, med ljudi in ponudi to žlahtno in slej ko prej ljudje zastrežejo z očesi in se odzovejo temu. V tem smislu se mi zdi Slomšek izjemen.
Z lazaristom Jožetom Planinškom se je pogovarjal Rok Mihevc. Ponovitvi boste lahko prisluhnili ob 23:30 minut.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Na občinah pri Trstu so danes odprli prvo zamejsko regijsko pisarno Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez. Pisarna se nahaja v prostorih deželnega sedeža Združenja slovenskih športnih društev v Italiji. Odprtje predstavlja pomemben korak za slovensko skupnost v zamejstvu. Gre za nadaljevanje procesa, ki se je začel že decembra lani s podpisom ustanovne listine zamejske športne koordinacije. Regijske pisarne bodo dobili še v Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem. To bo okrepilo sodelovanje med matično domovino in zamejskimi športniki. Odprtje na občinah se je udeležila državna sekretarka na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Vesna Humar, ki je v svojem govoru poudarila, da je takšno dejanje res revolucija. To ni le besedno, to je konkretno sporočilo zamejcem, da so del narodovega prostora na vseh ravnih in v vseh pogledih. Ponoči se bo oblačnost zgostila, sprva bodo kratkotrajne plohe nastajale predvsem v zahodnih krajih, v drugem delu noči pa tudi na severovzhodu. Najnižje temperature jutri zjutraj bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14 stopinj Celzija. V petek, torej jutri, bo pretežno oblačno, nekaj sonca bo predvsem v jugozahodni Sloveniji, pojavljale se bodo manjše krajevne plohe, ki bodo verjetnejše popoldne. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, v Gornje Savske dolini okoli 14 stopinj Celzija. V soboto bo na Primorskem večinoma sončno, drugod pa sprva precej oblačno, čez dan se bo oblačnost trgala. Še bodo možne manjše krajevne padavine. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo nekaj več sonca, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V ponedeljek bo sončno, krajevne plohe bodo malo verjetne. Tu je še nekaj temperaturnih podatkov po Sloveniji ob 18. Koper 21 stopinj Celzija, Črnomelj 20, Ljubljana in Krško ter Nova Gorica 19, Celje, Novo mesto in Trbovlje 18, Postojna 17, Kočevje, Letališče Lesce in Slovenjgradec 16, Murska Sobota 15 in Lendava 14 stopinj Celzija. Na cesti Novogorica-Tolmin med Novogorico in kanalom je promet urejen, oviran zaradi razsutega tovora. Na regionalni cesti Ljubljana-Vodice med Skaručno in Poljem je zaradi prometne nesreče popolna zapora. Lokalna cesta Želimlje-Turjak je pri Želimljah zaprta zaradi prometne nesreče. Danes ponoči med 20. in 5. uro bo promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Helena Križnik, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 18:23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.